на востраве Родас пачаў сваю працу другі каталіцка-праваслаўны форум. У ім прымае ўдзел мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, у якога мы папрасілі расказаць пра значэнне такіх мерапрыемстваў і ў прыватнасці гэтага форуму.
Сэрдэчна вітаю ўсіх слухачоў беларускай праграмы Ватыканскага радыё. Я знаходжуся на востраве Родос у Грэцыі, дзе адбываецца другі каталіцка-праваслаўны форум. Другі – гэта ўжо трошкі гісторія, бо першы адбыўся 2 гады таму ў італьянскім горадзе Трэнто. Трэба сказаць, што гэта быў сапраўды гістарычны крок, які тады ўчынілі як каталіцкі касцёл Еўропы, так і праваслаўныя цэрквы Еўропы, бо гэта быў першы форум пасля 1054 году. І тады мы разам, як я сёння добра памятаю, маліліся у саборы у Трэнто. Трыдэнт, гэты горад на лацінскай мове называецца, а менавіта там адбыўся Трыдэнцкі сабор, які ўнёс вельмі многа новага ў жыццё каталіцкага касцёла. Той першы форум, які адбыўся ў 2008 годзе ў Трэнто, быў прысвечаны тэматыцы сям'я. І тады таксама быў прадстаўнік маскоўскага патрыархата, сённяшня другі чалавек, скажам так, у патрыархаце, мітрапаліт Хіларыён. Другі форум прысвечаны тэматыцы адносін паміж касцёлам і дзяржавай, паміж касцёлам і палітыкай. Тэма вельмі, вельмі важная для ўсяго свету, важная таксама для Беларусі. Гэта тэма падымалася заўсёды ад самога пачатку існавання хрысціянства, і каталіцкі касцёл у сваім сацыяльным навучанні стаіць на прынцыпе адказа Ісуса Хрыста. Ці трэба плаціць падатак Богу Богова, а Цэзару Цэзарава. І каталіцкі касцёл стаіць на прынцыпе аўтаноміі палітыкі і касцёла. Аднак супольным пунктам дзеяння з'яўляецца сам чалавек, яго дабро, супольнае дабро грамадства і гэтак далей. І гэтая тэма будзе разгледжана з наступных пунктаў гледжання, з гістарычнага пункту гледжання, з тэалагічнага пункту гледжання, каб мы маглі яшчэ раз паглядзець, як гэта ўсё ў гісторыі было. Але таксама паглядзець, што нам гаворыць пра гэта тэалогія, як яна навучае. Таксама з пункту гледжання хрысціянскай маралі, таксама з пункту гледжання Божага закону, закону Евангелля, асабліва закону любові. Гэтыя адносіны паміж палітыкай, паміж дзяржавай з аднаго боку і касцёлам ці царквой з іншага боку будуць разгледжаныя з пункту гледжання супольнага дабра грамадства. І дыяканіі, гэта значыцца служэнне касцёла для ўсяго грамадства. І я з нецярпеннем чакаю фінальнага дакументу, які мы прымем, бо гэта будзе такі супольны хрысціянскі напрамак. Як мы павінны далей ісці, як мы павінны, як касцёл, як хрысціяне, далей адносіцца да грамадства, якое развіваецца, якое таксама патрабуе нашай дапамогі. Як мы не будзем звяртаць на гэта ўвагу, ну то можа выдарыцца тое, што мы застанемся на платформе чыгуначнага вакзалу, цягнік пойдзе, а там знаходзяцца людзі, якія патрабуюць нашай дапамогі. І як біскупы, як святары, як вернікі, як нават простыя хрысціяне, мы павінны быць сведкамі заўсёды Евангелля. Таму мая надзея вельмі вялікая на гэты форум, што мы выпрацуем нейкія новыя напрамкі адносна выклікаў нашага часу ў адносінах паміж касцёлам і грамадствам.